Франк Вячорка будзе сачыць далей за выбарамі. Вы на хвалях радыё «Свабода», і мы сочым за амерыканскімі прэзідэнцкімі выбарамі. У праскай студыі Алексей Знаткевіч. Барак Абама альбо Міт Ромні на пасадзе прэзідэнта ЗША наступныя 4 гады. Пытанне, якое вырашаў 6 лістапада амерыканскі народ. Гэтае пытанне задавалі сабе і беларусы, якія жывуць у ЗША. Сёння ў нашым эфіры будуць прыхільнікі партыі рэспубліканцаў Светавіт Сокалаў з штату Нью-Джэрзі і Юрай Зянковіч са штату Каларада. А таксама прыхільнік партыі дэмакратаў Валер Кавалеўскі са сталіцы ЗША Вашынгтону. Аглядальнік нашага радыё Юрый Дракахруст з бліц-аналізам у жывым эфіры. Як паўплываюць вынікі выбараў на беларуска-амерыканскія адносіны і ўвогуле на міжнародную палітыку ЗША. У амерыканскай амбасадзе ў Менску а 7:30 паводле беларускага часу пачнецца імпрэза з нагоды прэзідэнцкіх выбараў. Там будзе наш корэспандэнт Валер Каліноўскі. Мы нагадаем пра тое, як працуе амерыканская выбарчая сістэма і пра тыя галоўныя праблемы, вакол якіх ішлі асноўныя дэбаты паміж кандыдатамі. Прагучаць апытанні на вуліцах беларускіх гарадоў, за каго б вы прагаласавалі на амерыканскіх прэзідэнцкіх выбарах і чым адрозніваюцца прэзідэнцкія выбары ў ЗША і Беларусі. На гэтае ж пытанне адкажуць і беларускія палітыкі, як прадстаўнікі ўлады, гэтак і апазіцыі. Я нагадаю таксама, што ў Менску працуе тэлефон аўтаадказнік 266-39-52. Тэлефануйце, выказвайцеся наконт падзеі ў Беларусі і свеце, і наконт амерыканскіх прэзідэнцкіх выбараў. Вось толькі што да мяне падышоў мой калега Франак Вячорка за апошнімі паведамленнямі. Больш падрабязна пра палату прадстаўнікоў. Паводле папярэдніх вынікаў і экзит-полаў, рэспубліканская партыя захавае кантроль над палатай прадстаўнікоў Кангрэсу ЗША. Усе 435 месцаў у палаце былі ўжо размеркаваныя, і перадвыбарчыя апытанні паказвалі перамогу рэспубліканцаў. Паводле таксама гэтых самых апытанняў, дэмакраты будуць трымаць нязначную большасць у сенаце. 33 са 100 сенатараў былі абраныя ў аўторак. Дэпутацкія месцы ў кангрэсе зноў падзяліліся паміж бакамі, і прымаць асноўныя заканадаўчыя акты надалей будзе цяжка, незалежна ад таго, які кандыдат пераможа на прэзідэнцкіх выбарах. Такім чынам, на гэты час, на 6 гадзінаў і 7 хвілінаў паводле менскага часу, пакуль што вынікі прэзідэнцкіх выбараў не ясныя, хаця вось у адным з так званых хісткіх штатаў, са штатаў, якія будуць вырашаць вынікі выбараў, Пенсільваніі, паводле папярэдніх падлікаў, нібыта перамагае дзейны прэзідэнт Барак Абама. Ну а з намі на тэлефоннай сувязі са штату Нью-Джэрзі Светавіт Сокалаў. Ён вывучае палітычныя навукі і эканоміку ва ўніверсітэце Радгерс, і падчас мінулых прэзідэнцкіх выбараў у 2008 годзе ён працаваў добраахвотнікам у рэгіянальным выбарчым штабе кандыдата ад рэспубліканцаў Джона Маккейна. Светавіт Сокалаў, таксама як і некаторыя іншыя госці нашага сённяшняга эфіру, былі блогерамі на нашым сайце свабода.org альбо іншы адрас свабода.by, і цягам выбарчай кампаніі дзяліліся сваімі меркаваннямі. Светавіт, добры дзень. Дакладні, добры вечар у вас, да? Чаму вы сёлета не ўдзельнічаеце ў выбарчай кампаніі як актывіст? Чаму сёлета не ўдзельнічаеце ў выбарчай кампаніі як актывіст у штабе таго ж Ромні?
Ну, самае мінімальнае, што я магу рабіць, это проста як бы гаварыць з студэнтамі, з якімі я вучуся ў універсітэце. Нью-Джэрзі это уже как бы штат, который будет голосовать за Обаму, тому вот тут как бы переконать людей уже довольно тяжко, и заработать Нью-Джэрзі это как бы заработать республиканское, это было бы довольно тяжко, тому вот тут у Нью-Джэрзі довольно тяжко было бы нечто поменять.
То бок менавіта дзеля гэтага вы вырашылі, што актывізм на гэтых выбарах у гэтым штаце не мае сэнсу, бо гэта ўжо такі перадвызначаны штат.
Ну, уже в Нью-Джерси, как бы, одразу можно было сказать, что она будет голосовать за Обаму. Правда, довольно цікаво, что у нас губернатор республиканец, тому это цікавая ситуация, але все одно я лечу, что она будет голосовать за Обаму, и она так и проголосовала, я лечу.
А ці повпливали на ходу виборчої кампанії, на ходу голосування, як наступство урагану Сенді? Я так розумію, що якраз у ваших місцинах він так само пройшовся.
Абсолютно, тут доволі великий вплив мав. Наугу говориться на радіо і на по телебаченні, що цікаво було, що Кріс Крістіан, це губернатор республіканський Нью-Джерсі, что он очень добро относился с Обамой, и что это амаль, как был бы был подарунок для Обамы, в смысле, что это показывает поддержку от республиканцев. Это довольно интересная ситуация. Так само интересное то, как вы решили голосовать у полдневой части штата, там, где ураган, как бы, своей силой пришел наибольше. Там, ну, теперь вы решили, что можно голосовать так само по имейлу, и можно тогда присылать правы, ну, правы ездить на машине, как показать, доказать, что это ты голосовал, и таким чином можно голосовать. Або так само можно приехать, там есть автобусы, которые везут людей из этих из районов, которые на пляжу, до других городов, где еще можно голосовать, и там как бы нормальная ситуация.
Світовіта, скажіть, у сувязі з такою можливістю голосувати, наприклад, про електронну пошту, чи не виникає у представників кандидатів некая критика, что это можно скористать для фальсификации. Вот позднее в нашей программе прогучать голосы представников белорусской улады, депутатов как раз Нижней Палаты Белорусского Парламента, Национального Сходу, и там я на середине ничего критикую выборчую систему США, что 10 там можно голосовать про почту, 10 про электронную почту.
Уже начался суд супрац, это такая организация называется ACLU, American Civil Liberties Union, и она уже собралась, и не вельми сомневается, что это можно провести как бы, ну, нормально і без нелегітимного голосування. Тому ситуація може помінятися, але це республіканські райони, і я сумніваюся, що нічого з цього буде. Я думаю, що вони все-таки ці голоси просто їх і влічать, і все.
На вашу думку, ось то, що є така можливість голосувати про електронну пошту, голосувати в тим ліку детерміново, чи може це справді повпливати на виніки виборів, на те, що будуть фальшування на користь когось з кандидатів?
У Нью-Джерсі на той хвилин, я думаю, що ні, ніякі впливи великі не будуть мати. Але налогу, коли таку систему поставити у США, якби, як увесь народ мав можливість або по телефоні, або по електронній пошті голосувати, то намного більша кількість людей голосувала б. И как бы только 60% американцев идут голосовать, а как было такое махчимость, я понял, что много большая количество людей могли просто с дома послать, за кого они голосовали. И было больше политической активности, или я не понял, на кольки это люди, какие новые будут голосовать, они как бы политично развиты або политично цікавятся.
Вы уже сказали, Світовіт, что губернатор вашего штата Нью-Джерси закликал підтримав фактично Обаму, хоч він сам республіканець. Майкл Блумберг, мер Нью-Йорку, городу, якому принес велику шкоду ураган Сенді, так само закликав голосувати на виборах за дійного президента, за Бараку Обаму. На вашу думку, чому це відбулося таким чином?
Я б не сказав, Крісті, губернатор Нью-Джерсі, абсолютно не сказав людям голосувати за Обаму. Нового один самых больших ну, политических деятелей, которые абсолютно супрац его. Але Обама вельми добре себе провел. Вельми хутенько провел Army Corps of Engineers. Это значит, что войсковая частка инженеров, которые пришли как бы переглядеть электричную проблему в Нью-Джерси и проблему с водой, и санитарные проблемы. Тому он только сказал, что у этой ситуации он вельми добре себе. Обама вельми добре допомог Нью-Джерси. Але наогул він все одно вельми супрац Обами.
Вертаючись до Блумберга, у артикулі, який той опублікував у підтримку Обами, він менавіта ухвалив уклад президента у боротьбу з глобальними змінами клімату. Він сказав, що якраз ураган був одною з прояв кліматичної нестабільності, а Ромні, на думку Блумберга, не тримається таких ясних поглядів у справі боротьби з глобальним потеплінням. Ось ви як прихильник республіканців, як чоловік, який в своїх блогах традиційно підтримували Ромні, що б відказали на такі закиди?
Ну, Стварэнне зялёнай энергіі, это маецца на ўвазе чыстая энергія, гэта немагчыма як бы праз дзяржаўныя грошы. Не можна стварыць кампаніі, якія могуць сябе вывесці і нармальна працаваць і працаваць незалежна ад дзяржавы з дзяржаўнымі грошыма. Гэта трэба, каб была такая патрэба на зялёную энергію ад людзей. Не трэба, каб дзяржава давала грошы, каб не толькі падтрымоўваць эту фірму, іх пачынаць. Трэба, каб была такая патрэба. Пакуль што такой патрэбы няма. Трэба пачакаць, пакуль такая патрэба будзе. І такая патрэба ўжо ёсць. Гібрыдныя машыны сталі вельмі папулярнымі. Таму памалу гэта ідзе ў той бок. І я лічу, што эканоміка сама сябе павядзе ў бок зялёнай энергіі, калі такая спатрэбіцца.
Дзякуй, Світавіт. Я нагадаю, з намі на сувязі з штату Нью-Джерсі быў Світавіт Сокалаў. Ён вывучае палітычныя навукі і эканоміку ва ўніверсітэце Радгерс. І ён быў адным з блогераў на нашым сайце свабода.org. Пісаў на тэму хады выбарчай кампаніі. І пазней у нашым эфіры таксама будзе яшчэ адзін прыхільнік рэспубліканскай партыі Юрась Зянковіч і таксама Валер Кавалеўскі, які падтрымлівае якраз дэмакратычную партыю дзейнага прэзідэнта Барака Абаму.
Прэзідэнцкія выбары ў США. Жывы эфір свабоды. Ад 6 да 8 раніцы свежая інфармацыя з выбарчых участкаў, лічбы экзітполаў, аналіз палітыкаў і палітолігаў, каментары беларусаў з Амерыкі, наўпроставыя ўключэнне з амбасады США. Сачыце за эфірам і абнаўленнямі на сайце свабоды. Свабода.орг.
З вами надалей Алексей Знаткевіч, і я нагадаю, што цяпер на 6 гадзінаў 16 хвілінаў паводле менскага часу пераможца на прэзідэнцкіх выбарах у США пакуль не вызначаны. Сёлета амерыканцы выбіралі паміж двума кандыдатамі ў прэзідэнты, якія прапаноўвалі даволі розныя праграмы для вырашэння праблемаў краіны, прынамсі ўнутраных праблемаў. У замежных справах і пытаннях нацыянальнай бяспекі разнагалося паміж прэзідэнтам Баракам Абамам, кандыдатам ад дэмакратычнай партыі, і яго рэспубліканскім супернікам Мітам Ромні, наогул менш яснае. Гедар Мар, вашынгтонская корэспандэнтка нашага радыё, супаставіла погляд да Абамы і Ромні на вырашэнне некаторых пытанняў ўнутранай і замежнай палітыкі США. Гэтую розніцу па пунктах падасць мой калега Ян Максімюк.
Давайце супаставім погляды Абамы і Ромні па пунктах. Першае – аднаўленне эканомікі. Барак Абама кажа, што ён скароціць падаткі для амерыканцаў сярэднімі прыбыткамі і павысіць іх для самых багатых. Ён хоча, каб людзі, якія зарабляюць больш за 250 тысяч даляраў на год, плацілі падатак 30%, а мільянеры і мільярдэры – 40%. Міт Ромні, наадварот, лічыць, што эканоміку запусціць у рух зніжэння падаткаў для ўсіх амерыканцаў, у тым ліку і для вельмі багатых. У Ромні стаўка падатку для багатых амерыканцаў мела б панізіцца з 35% да 28%. Ромні кажа, што ён кампенсуе падзенне бюджэтных даходаў скарачэннем выдаткаў і памераў ураду. Другое. Стварэнне працоўных месцаў. Узровень беспрацоўя ў США вышэйшы за 8%. Абодва кандыдаты кажуць, што ведаюць, як яго панізіць. Абама мае намер выдаткоўваць бюджэтныя грошы на стымуляванне такіх праектаў, як пабудова дарог і мастоў, ды на стварэнне новых месцаў працы для настаўнікаў і паліцянтаў. Ён таксама прапануе падатковыя стымулы для кампаніяў-вытворцаў ды палёгкі для тых, хто пачынае свой бізнес. Ромні хоча зрабіць рухавіком стварэння працоўных месцаў прыватны сектар, а не дзяржаўны. Ён прапануе скасаваць некаторыя правілы бяспекі працы, якія, паводле яго, замінаюць развіццю прадпрымальніцтва. Ромні таксама прапануе ўвесці абмежаванні на дзейнасць прафсаюзаў, якія, паводле ягоных словаў, павышаюць кошты вытворчасці, наносяць шкоду канкурэнтаздольнасці і тармозяць інавацыі. Трэцяе. Энерганосьбіты. Абодва кандыдаты прапануюць паменшыць залежнасць США ад замежнай нафты, але па-рознаму. Абама кажа, што ён будзе інвеставаць у любую крыніцу энергіі амерыканскай вытворчасці. Гэта азначае як развіццё ветравой і сонечнай энергіі, так і працяг здабывання нафты і газу ў США. Абама таксама настойвае на больш высокай паліўнай эфектыўнасці аўтамабіляў і хоча пашыраць выкарыстанне ядзернай энергіі ў США. Ромні з'яўляецца актыўным прыхільнікам здабывання вугалю, нафты і газу ў США. Ён плануе пашырыць здабыванне газу ў месцах, якія выклікаюць засцярогі арганізацыі аховы натуральнага асяроддзя. Чацвёртае. Геі і аборты. Абама абараняе законнае права жанчын на аборт. Ён таксама з'яўляецца першым прэзідэнтам ЗША, які выказаў сваю падтрымку аднаполых шлюбаў. Хоць і дадаў, што хоча, каб штаты вырашалі індывідуальна, ці трэба легалізаваць такія шлюбы. Ромні выступае супраць легальных абортаў за выняткам выпадкаў згвалтавання і кровазмяшэння. Ён хоча ўвесці ў Канстытуцыю ЗША паправку, каб забароніць аднаполых шлюбаў. Пятае. Афганістан. Абама плануе вывесці з Афганістану да канца 2014 году 80 тысяч амерыканскіх вайскоўцаў, якія там застаюцца. Ён падпісаў пагадненне аб стратэгічным партнерстве з Кабулам пасля 2014 году. Ромні раскрытыкаваў Абаму за абвяшчэнне вываду войскаў з Афганістану так паспешліва, але не зрабіў ніякай сваёй прапановы ў гэтай справе. Шостае. Іран. Абодва кандыдаты кажуць, што нельга дапусціць, каб Іран стварыў сваю ядзерную зброю. Як і Абама, Ромні кажа, што ён спачатку выкарыстае санкцыі супраць Ірану. А калі краіна не спыніць распрацоўкі ядзернай зброі, ён не выключае магчымасці ваенных дзеянняў супраць Ірану. Некаторыя аналітыкі кажуць, аднак, што падыход Ромні да Ірану значна больш жорсткі, чым у Абамы. І сёмае – Расія і супрацьпаветраная абарона. Расія – адно з двух пытанняў знешняй палітыкі, другім з'яўляецца Кітай, дзе адрозненні паміж Ромні і Абамам больш ясныя. Ромні кажа, што ён будзе супрацьстаяць Кітаю і яго маніпуляцыі з валютай з першага дня свайго прэзідэнцтва. І Ромні запомніўся выказваннем, што Расія – гэта геапалітычны вораг нумар адзін для ЗША. Ромні таксама сказаў, што ён перазагрузіць Абамову перазагрузку ў адносінах з Расіяй. Ромні бачыць Расію як канкурэнта. Ён, напрыклад, выступае супраць яе ўваходу ў сусветную гандлёвую арганізацыю і як патэнцыйную пагрозу бяспецы. Ромні заявіў, што ён узмоцніць вайсковыя, гандлёвыя і эканамічныя сувязі з Сярэдняй Азіяй, каб стрымаць уплыў Масквы. У кастрычніку летась ён таксама заявіў, што ў выпадку абрання прэзідэнтам ён пачне адыход ад палітыкі скарачэнняў супраць ракетнай абароны ЗША, якую праводзіў Абама, ды дасць першынство поўнаму разгортванню нацыянальнай сістэмы супраць ракетнай абароны.
Мой калега Ян Максімюк пазнаёміў нас з некаторымі галоўнымі пытаннямі, якія абмяркоўваліся падчас цяперашняй выбарчай кампаніі ў ЗША і па якіх ёсць разыходжанні паміж асноўнымі кандыдатамі прэзідэнтам Баракам Абамам, кандыдатам ад дэмакратычнай партыі і яго рэспубліканскім супернікам Мітам Ромні. І цяпер на гэты час, на 6 гадзін 21 хвіліну паводле беларускага часу, на нашым сайце апошнія паведамленні. Барак Абама пакуль што атрымоўвае 167 галасоў калегіі электараў, Ромні 161 голас. В прынцыпе, гэтыя лічбы не настолькі важныя. Для перамогі трэба 270 галасоў прадстаўнікоў гэтай калегіі. Але важнымі, найбольш важнымі з'яўляюцца гэтак званыя нявызначаныя альбо хісткія штаты. Вось толькі ў адным з такіх штатаў ёсць папярэднія вынікі, нібыта ў Пенсільваніі перамог Барак Абама. Але такіх штатаў больш, іх 7 называюцца асноўных, у тым ліку, напрыклад, Флорыда, і там занадта блізкія вынікі, і немагчыма пакуль прадказаць, хто з кандыдатаў пераможа. Неўзабаве мы вернемся да амерыканскіх прэзідэнцкіх выбараў. З намі на сувязі будзе Валер Кавалеўскі, адзін з нашых блогераў, які падтрымлівае партыю дэмакратаў і цяперашняга прэзідэнта Барака Абаму. Але спярша Франа Квячорка з аглядам беларускіх падзеяў.
У Беларусі за 100 секундаў.
Паводле даручэння Лукашэнкі, цэнтр выбаркам пачаў распрацоўку законапраекту аб унясенні змяненняў і дапаўненняў у выбарчы кодэкс. Між іншага, ў законапраект уводзе норма, якая здымае абмежаванне па суме, якую кандыдаты могуць уносіць у свой выбарчы фонд. У Камітэце па правах чалавека ААН зарэгістраваная скарга 29 былых інспектараў мытні Заходні Бух і працаўнікоў мытнага тэрміналу Вест-Аўта, асуджаных у 2005 годзе за спрыянне ва ўхіленні ад аплаты мыта. Мытнікі лічаць сябе невінаватымі, сцвярджаюць, што іх у цёмную скарыстала начальства. 6 лістапада Александр Лукашэнка адкрыў новы ўчастак Менскага метро з трыма станцыямі. Сёння, 14 гадзіне, на станцыі Пятроўшчына, Міхалова і Грушаўку змогуць трапіць звычайныя пасажыры. Па выніках кастрычніка золотавалютныя рэзервы Беларусі скараціліся на 102 мільёны даляраў і на 1 лістапада 2012 году склалі прыкладна 8 мільярдаў даляраў. Золотавалютныя рэзервы скарачаюцца чацвёрты месяц запар. Больш за 300 асобаў падпісаліся пад заявай да Генпракуратуры Беларусі праверыць законнасць будаўніцтва рэстараннага комплексу «Бульбаш Хол» каля ўрочышча Курапаты. У заяве адзначаецца, што Курапатам прысвоены статус гісторыка-культурнай каштоўнасці першай катэгорыі. Адвакат Саннікава і іншых фігурантаў па справе плошчы Павла Сапелка атрымаў узнагароду ад Рады адвакацкіх аб'яднанняў і юрыдычных таварыстваў Еўропы. Рада прадстаўляе каля 1 мільёна еўрапейскіх юрыстаў з калегіі адвакатаў і юрыдычных таварыстваў.
Мы на хвалях Радыё Свабода і Франак Вячорка аглядаў беларускія падзеі. А мы вяртаемся да тэмы прэзідэнцкіх выбараў у ЗША. Абама ці Ромні, пытанне, якое вырашаў 6 лістапада амерыканскі народ. І гэтае пытанне задаюць сабе і беларусы, якія жывуць у Злучаных Штатах. Як працуе амерыканская дэмакратыя, якія тэмы былі ў цэнтры ўвагі выбарчай баталіі і гэта ды іншае абмяркоўвалі на нашай старонцы ў інтэрнэце свабода.org блогеры беларусы з ЗША. І цяпер з намі на сувязі адзін з нашых блогераў, прыхільнік партыі дэмакратаў і адпаведна цяперашняга дзейнага прэзідэнта Барака Абамы Валер Кавалеўскі. Ён атрымлівае ступень магістра міжнародных адносінаў у Джорджтаунскім універсітэце ў Вашынгтоне. Валер, добры дзень. Дакладней, добры вечар.
Добры ранец, Ян.
Як вы цяпер сочыце за вынікамі выбараў?
Зараз знаходжуся якраз на кампусе, ва ўніверсітэце, сабраўся са сваімі аднакурснікамі, і мы ўсе разам адсочваем вынікі ў рэжыме жывога часу, адсочваем, як мяняюцца гэтыя лічбачкі. Ну, увогуле вельмі весела. Людзі рады бачыць тыя рэзультаты, вынікі, якія яны назіраюць зараз.
А вы сочыце праз тэлебачанне, праз CNN, типа, праз што? Праз інтэрнэт?
Праз тэлебачанне CNN, так. І, ну, канешне, у кожнага зараз ёсць і лэптопы, і айпады, і кожны, ну, максімальна сябе акружае самай актуальнай інфармацыі па гэтай падзеі.
Вы кажаце, людзі радуюцца вынікам. Я так разумею, у вас сабралася кампанія прыхільнікаў дэмакратычнай партыі Барака Абамы, так?
Ну, бадай, што гэта звязана з тым, што это все ж такі універсітэцкае асяроддзе і больш маладыя людзі мяне акружаюць зараз, хаця тут кампанія такая больш не столькі інтэрнацыянальная, тут шмат і міжнародных студэнтаў, якія прыехалі з розных частак свету, але я бачу, што прыхільнікаў Абамы значна больш, чым прыхільнікаў рэспубліканцаў. Дарэчы, адзін са студэнтаў ізраільцянін, ён больш на баку Міта Ромні, што досыць незвычайна, але для гэтых выбараў сімптаматычна, таму што ізраільцяне яны не вельмі задаволеныя палітыкай Барака Абамы, у дачыненні да бліжнеўсходніх справаў.
А падкажыце, чаму менавіта радуюцца прыхільнікі Абамы? Якія вынікі даюць аптымізм? Акрамя Пенсільваніі, ёсць яшчэ нешта падставы для аптымізму?
Важная подстава для оптимизма – это ситуация у штате Огайо. Там 18 голосов выборщиков стоит на кону. И похоже, что Обама лидирует в этом штате с достаточно неблагой перевагой. И выглядая на то, что он может взять этот штат. И этих голосов ему будет достаточно, как бы отримать перемогу на выборах в Вогуле.
Вось у нас на нашай мапе пакуль што выглядае, што Агая занадта блізка, там галасы размеркаваліся і пакуль не вызначана, хто з кандыдатаў перамагае. Пасіянен ўжо абвяшчаюць, што Абама перамагае, так?
Ну, гэта вельмі важны штат. І калі вядома, што з гісторыі, што калі рэпубліканскі кандыдат не атрымлівае перамогу ў гэтым штаце, то ён прайграе выбары. Штат Агая адметны тым, што там жылі шмат беларусаў, якія некалі прыехалі сюды з рознымі хвалямі эміграцыі і кампактна пражываюць там. І, дарэчы, чытаў некія водгукі эксперта наконт гэтага штата і кажуць, што людзі, якія жывуць у штаце Агая, яны адметныя сваёй сціпласцю, працавітасцю і адданасцю грамадзянскаму доўгу. Вось, і нешта мне это нагадала апісанне нас саміх беларусаў. І кажуць, што во многім будзе вырашацца лёс гэтай кампаніі менавіта ў штаце Агая. Вельмі прыемна, што беларусы нават вось такім чынам могуць паўплываць на падзеі ў Злучаных Штатах.
Я нагадаю, з нами на сувязі Валер Ковалевський, який отримує ступінь магістра міжнародних відносин у Джорджтаунському університеті у Вашингтоні. Валер, ви прихильник Барака Обами, ви підтримували його у блогах на нашому сайті. А що Обами отрималося зробити за 4 роки? Бо по-ранішому великий узровень безпрацовія, найвищий часов Великої депресії 30-х років минулого стагоддя.
Так, тут можно умовно поделить на две шатки. Это внутренняя ситуация и внешняя политика. Внутренняя ситуация, это, прежде всего, беспрацовье, финансовый кризис, который накрыл Сполучені Штаты амаль в последние месяцы президента Джорджа Буша. И поступово беспрацовье выросло, вынику этого кризиса больше за 10%. И на сегодняшний день этот уровень удалось понизить до уровня 7,8-7,9%. Это вельми неплохий показчик, и экономика показывает, что не вельми худко, а это не меньше, працовные места створаются, ситуация полепшается, у многих секторах экономики ситуация становится лепше. И дальше той самый штат Огайо, и он зараз подтримливает Барак Обама именно тому, что он в свой час принял вельми такие рашущие заходы для того, как выратовать автомобильную вытворчесть в этом штате. Тому яны нам, ну, можно сказать, дякуют своему президенту. А у інших питаннях, это социальная сфера и наибольшее достижение, лисится, что это принятие Обама-Кея, это той закон, який вводит фактично медицинское страхование для всех, для кожного американца. И это, конечно, очень серьезный крок наперед у социальной сферы Сполучених Штатов. Что тычется внешней политики, которая мне вельми близка, и я ее занимаюсь и профессийно, и зараз улучшаю больше глубоко, то, на мой погляд, Барак Обама здолел уравноважить ту не вельми сприяльную ситуацию в свете, которая склалась после президентства Джорджа Буша, когда имидж Сполучених Штатов серьезно погоршився, інтереси їх було оборонять вельми тяжко. На сьогоднішній день фактично скончена кампанія у Іраку, воєнна кампанія, і до 2014 року Сполучені Штати намерені вивести всі свої війська з Афганістану.
Валер, я вибачаюся, я вас переб'ю, але все ж таки для Білорусі часом говорять, що був би ліпше Ромні, бо буде більш жорстка політика до Росії і більша увага до постсовєтської простори увогуле. Часом можна почути такі аргументи. Ось що би відказали таким людям?
Ну, можу сказати, що тут буде певне розчарування, було б певне розчарування, тому що зважаючи на те, що Ромні все ж таки не прийде до влади. Однак, навіть коли він прийшов, то мало що змінилося в внешній політиці Сполучених Штатів, тому що Барак Обама показав, що його внешня політика досить ефективна, і вона збалансована, і розумна. І на останніх дебатах по внешній політиці Мітт Ромні фактично нічого не пропонував такого, що було б надто одрозно від позиції Барака Обами. Навіть те, що увесь час повторює на контрросії, це хоча ніяка спроба диференціювати себе, одрознити себе від позиції Барака Обами. Однак, відносини з Росією, вони значно більш складані, і навіть на сьогоднішній момент відносини з Росією не з'являються пріоритетом. Я навіть не буду згадувати в цьому шерегу Білорусь, тому що Білорусь просто ніде не фігурує у внешньополітичних, ніяких пріоритетних, серйозних документах. Росія, так, вона є, однак і це так само не пріоритет. Буде фокус зміщатися навіть не з Європи, а з Ближнього Сходу на Азію, на Повдніво-Сходню Азію. І це те місце, де сьогодні знаходяться самі головні пріоритети Сполучених Штатів. На це крутиться і Повдніва Америка, і Європа, в тим ліку і Заходня. Тому я думаю, що Білорусі розлішують про те, що нема на що.
Дякую, Валер. Я нагадаю, з нами на сувязі був Валер Ковалевський, який отримує ступінь магістра міжнародних відносин у Джорджтаунському університеті у Вашингтоні. І він там на кампусі тепер сочить за виниками президентських виборів у США. Валер Кавалеўскі падтрымлівае дзейнага прэзідэнта Барака Абаму і партыю дэмакратаў. Ён быў адным з блогераў на нашым сайце свабода.org. Ягоныя тэксты, а таксама тэксты іншых блогераў, прыхільнікаў як дэмакратаў, гэтак і рэспубліканцаў, таксама Міта Ромні, альтэрнатыўнага кандыдата на гэтых выбарах, вы можаце знайсці на нашым сайце. Нагадаю яшчэ раз нашы адрасы свабода.org, а таксама свабода.by. Па гэтых двух адрасах знаходзіцца наш сайт.
Президентские выборы у США. Живый эфир свободы. От 6 до 8 раницы свежая информация с выборчих участков, личбы экзит-полов, анализ политиков и политологов, комментары белорусов из Америки, на упростовое включение с амбассады США. Сочите за эфиром и обновлениями на сайте свободы. Свобода.org.
Вы на хвалях Радио Свобода. С вами надалей Алексей Знаткевич. Старшыня праўладнага саюзу пісьменнікаў Беларусі Мікалай Чаргінец адказаў на пытанне свабоды адносна выбараў прэзідэнта ЗША. Ці лічыце вы сістэму амерыканскіх выбараў справядлівай і за каго б вы асабіста прагаласавалі, калі б удзельнічалі ў выбарах? Мікалай Чаргінец пачаў адказ з другога пытання.
Позадыне действующего президента. Все-таки он наработал опыт Обама. Проявил где-то и политическую такую гибкость. Ну, вот вывод войск, например. У него, конечно, ошибок много. В экономике у него там есть проколы. Вот эта вот война на севере Африки. То есть разбудили всю эту полосу или кольцо мусульманских стран. Это кого-то послушал не того. Но, как говорят, с двух зол надо выбирать меньше. А что касается выборов. Я в 2004 году представлял интересы ОБСЕ на выборах президента США.
Вы были там надзирательником?
Да, надзирательником. Я написал, не желая там зла Америки, написал такую записку в ОБСЕ, что надо срочно помочь Соединенным Штатам Америки выработать закон по выборам. Ответили мне, да, будем, но боятся они штатов и не сделали, а им действительно надо. У них расхождение огромное такого порядка. Каждый штат выбирает по-своему. К чему это приводит? По датам, например. Что в одном штате за 3 месяца началось досрочное голосование, в другом только в день голосования. Недопустимо голосование, скажем, по телефону, по почте, да и по интернету. Это все-таки создает предпосылки, значит, подтасовка голосов есть. А как доказательство, во Флориде, помню, пропало 200 тысяч бюллетеней, бланков. А всплыли они в день выборов почему-то. Дальше само это какое-то архаичное отношение к этим выборам. Ну, например, запрещается в 100 метрах приближаться полицейские, как они нам сказали, и международным наблюдателям к избирательным участкам. Ну, братцы, а у нас приходит, ковыряется буквально в этих урнах. Давай нам показывай.
Говорил старшиня правладного союза письменников Беларуси Николай Чаргинец. А был старшиня палаты представников национального сходу академик Александр Вайтович так само отказал на наше питание. Ти лишит ён систему американских выборов справедливой, и за кого б ён особисто проголосовал, коли б удельничал у американских выборах.
Система справедливая, коли она адлюстровывая волю выборщиков. Вот стабильность справедливая. А все остальные нюансы, такое, сякое, уже другое значение имеют. Поэтому я звечу, что нормальная справедливая система у них, и они ею користаются шмат годов, и сбою она не давала. И меняются президенты не только раз в 8 годов, раз 2 термины, а час от часу и раз 1 термин, коли не сподобались выборщикам. Так что система працуя.
Это первое питание. И другое, как бы вы особисто проголосовали?
А я бы за Обаму проголосовал. Мне кажется, это больше демократичный человек, чем Ромни. Больше неких таких сучасных поглядов, не такие консерватор.
Говорил академик Александр Вайтович, былы старшыня палаты представников национального сходу Беларуси. Он гутарыў с нашим корреспондентом Олегом Груздиловичем. И позднее в нашей программе меркаванне інших представников як беларускай улады, гэтак і беларускай апозиции про выборчую систему США и про то, за кого б яны голосовали на выборах у США, калі б мели такую магчимость. А я еще раз нагадаю, что за ходой выборов можно сачыць и на нашем сайте в интернете свобода.org, альбо свобода.by, наши адрасы. Там есть и мапа выбораў, якая ўвесь час абнаўляецца. На гэты час Абама мае 172 галасы калегіі электараў, а Ромні 161 голас. Для перамогі трэба 270 галасоў калегіі электараў. Пазней мы раскажам больш падрабязна пра амерыканскую выбарчую сістэму і пра тое, чаму менавіта вось гэтыя галасы калегіі электараў вызначаюць, хто пераможа на прэзідэнцкіх выбарах. Пакуль што адзін з так званых хісткіх альбо нявызначаных штатаў ўжо больш-менш вызначыўся. Нібыта ў Пенсільваніі перамагае дзейны прэзідэнт Барак Абама. Пенсільванія — гэта вельмі важны штат, ён мае 20 галасоў калегіі электараў. Чым амерыканскія выбары, на вашую думку, адрозніваюцца ад беларускіх? Вы самі можаце адказаць на гэтае пытанне. 266-39-52. Аўтаадказнік у Мінску працуе без перапынку. І на гэтае ж пытанне нашага корэспандэнта адказалі жыхары Магілёва.
У нас, может, менее выражено это из-за того, что все как бы заранее знают уже, кто будет президентом, а там есть шанс, что и кого-то другого выберут.
Как-то несопоставимое сравниваете. Наше общество охвачено апатией, всем надоело то, что говорят официальные СМИ. Но у них есть национальная идея. Она подвергалась каким-то колебаниям, разрушениям. Но всегда находились силы, которые способствовали восстановлению этой идеи.
Вы верите, это на самом деле проходят выборы, а у нас не по-честному выбирают. Много по телевизору все это показывают. Шоу тоже есть, но там хотя бы более-менее правдивое шоу.
Да, может, больше там дискуссий. Когда Обама и этот его претендент, они стояли в эфире, и можно было видеть линию того оппонента и линию другого оппонента. У нас как-то это более связано, может быть, в какой-то степени.
У них там все красиво, у них там поп-звезды зажигают и все тому подобное. У нас, как обычно, выборы проходят в серое время года. Ну, вообще, если касается режима, то меня вполне все устраивает. Главное, что не стреляют.
Там всего два кандидата. У нас выбор побольше бывает. На больше на шоу похоже. А у нас на выборы.
Но в Америке можно выбрать президента, а у нас нельзя?
Процедура другая, насколько я знаю, в Америке выборов. Человек, набравший большее количество голосов населения, может там, например, не стать, ну, президентом. В Америке выборы проходят более интересно, чем у нас. Это более публичное и более как бы шоу. Насколько я знаю, в Америке не так активно привлекаются внешние наблюдатели.
Там более они свободные, то есть сравнивать, как показывают наши президенты. Как они себя ведут, как показывает американский президент, как он везде при людях постоянно, то есть без защиты, без охраны. То есть, наверное, как-то более свободно, то есть более открыто все ведется.
Знаю, там только два кандидата на президент, и все. Дискуссии больше, более, может быть, освещают как-то подробно, более открыто.
Выборы в Америке, как я недавно смотрел, президент с главным кандидатом, они выступали на сцене, каждый выдвигал свою какую-то политику. То есть происходили дебаты, то есть, да, это какая-то степень открытости, публичности. Выборы в Беларуси, они менее открытые, менее публичные.
Меркаванне людзей на магілёўскіх вуліцах, а я яшчэ раз нагадаю, вы самі можаце выказацца наконт амерыканскіх прэзідэнцкіх выбараў і на любыя іншыя тэмы. 266-39-52, аўтаадказнік у Мінску працуе без перапынку. А зараз Франак Вячорка з аглядам беларускіх падзеяў.
Вакол Беларусі за 100 секундаў.
Паводле даручэння Лукашэнкі, цэнтр выбаркам пачаў распрацоўку законапраекту аб унясенні змяненняў і дапаўненняў у выбарчы кодэкс. Між іншага, ў законапраект уводзе норма, якая здымае абмежаванне па суме, якую кандыдаты могуць уносіць у свой выбарчы фонд. У Камітэце па правах чалавека ААН зарэгістраваная скарга 29 былых інспектараў мытні Заходні Бух і працаўнікоў мытнага тэрміналу Вестаўта, асуджаных у 2005 годзе за спрыянне ва ўхіленні ад аплаты мыта. Мытнікі лічаць сябе невінаватымі, сцвярджаюць, што іх у цёмную скарыстала начальства. 6 лістапада Александр Лукашэнка адкрыў новы ўчастак Менскага метро з трыма станцыямі. Сёння, 14 гадзіне, на станцыі Пятроўшчына, Міхалова і Грушаўку змогуць трапіць звычайныя пасажыры. Па выніках кастрычніка золотавалютныя рэзервы Беларусі скараціліся на 102 мільёны даляраў і на 1 лістапада 2012 году склалі прыкладна 8 мільярдаў даляраў. Золотавалютныя рэзервы скарачаюцца чацвёрты месяц запар. Больш за 300 асобаў падпісаліся пад заявай да Генпракуратуры Беларусі праверыць законнасць будаўніцтва рэстараннага комплексу «Бульбаш Хол» каля ўрочышча Курапаты. У заяве адзначаецца, што Курапатам прысвоены статус гісторыка-культурнай каштоўнасці першай катэгорыі. Адвакат Саннікава і інших фігурантів по справі площі Павла Сапелка отримав узнагороду від Ради адвокатських об'єднанняў і юридичних товариствоў Європи. Рада представляє каля 1 мільйона європейських юристів з колегії адвокатів і юридичних товариствоў.
Президентські вибори у США. Живий ефір свободи. От 6 до 8 раніці свіжа інформація з виборчих участків, лічби екзит-полів, аналіз політиків і політологів, коментари білорусів з Америки, навпростове включення з амбасади США. Сочіть за ефіром і обновленнями на сайті свободи свобода.орг.
У праскай студыі надалей Алексей Знаткевіч, і на гэты час у Менску 6:44 з намі ў студыі зноўку Франа Квячорка, які сочыць за апошнімі падзеямі прэзідэнцкай кампаніі ў США. Ён нам зараз раскажа, што ж там новага.
Галасы цяпер лічацца амаль ва ўсіх 50 штатах, і прэзідэнт США Барак Абама атрымаў ключавыя перамогі ў некалькіх спрэчных, гэтак званых хісткіх штатах, якія маглі б змяніць хаду прэзідэнцкіх выбараў США. Трэба прызнаць, што Ромні пачынае губляць сваю перавагу. Калі ў Флорыдзе галасы пакуль што дзеляцца пароўну, то у таких штатах, як Мічиган, Нью-Гемпшир, Обама упевнена перемог. Ромні може вирятувати тільки перемога у Флориді і Агайо. До речі, у Агайо, де тільки почали лічити голоси, Ромні вийшов наперед. Па вынікі пакуль што дзеляцца такім чынам. Абама да гэтага часу перамагае 173 галасы электараў, з іх 50 галасоў ад хісткіх штатаў – Мічыган, Нью-Гемпшир, Пенсільванія і Вісконсін, а Ромні атрымлівае 161, у тым ліку з Тэхасу, які мае 38 галасоў, а таксама са штатаў Юта, Луізіяна і Джорджія.
Дякую, Франак. Франак Вячорка сочыць за апошнімі падзеямі прэзідэнцкай кампаніі ў США. Наш корэспандэнт Уладзімір Глот звярнуўся да прадстаўнікоў беларускай улады з пытаннем, ці адрозніваюцца выбары ў США і ў Беларусі і як, а таксама за каго б яны прагаласавалі на амерыканскіх прэзідэнцкіх выбарах.
Мікалай Самасейка у новым складзе палаты прадстаўнікоў ачольвае камісію па міжнародных справах.
Система амерыканскіх выбараў не выдзяржвае ніякай крытыкі даже па сравнению з сістэмай беларускіх выбараў, которые пастаянна крытыкуюць. Например, крытыкуюць дасрочнае галасаванне ў Беларусі, там оно прысутствуе сплошь рядом, вплоть до того, што можна галасаваць і па почте. А хто па почте это прыслаў, разве это можна праверыць? Там многа ёсць нюансаў, которые, так скажем, могуць уліяць на общий ісход выбараў. Што касаецца наблюдацелей, угроза прокурора Техаса, по-моему, без коментариев, да, красноречиво.
Спадар Самасейка не сказал, кому он больше симпатизует на этих выборах.
Ну, а что касается, за кого бы я проголосовал, то я, наверное, от этого вопроса воздержусь. Для того, чтобы правильно сделать свой выбор, все-таки нужно находиться в этом обществе, а не пользоваться, так скажем, той информацией, которая, конечно, дозирована и, может быть, не всегда в полном объеме доходит от нас через средства массовой информации.
Для прэзера олимпийских гульняв Вадима Девятовска абранне ў палату прадстаўнікоў дэбютна. Ён намеснік старшыні камісіі па ахове здароўя, фізічнай культуры і спорту, сямейнай і моладзевай палітыцы.
Тяжело судзіць, если ты не находишься в стране, не живешь и не знаешь настроение избирателей и системы досконально, насколько она объективна и справедлива. Ты понимаешь только из СМИ некоторые высказывания, мнения, но я как человек спорта привык верить в это результатам. То есть метнул, увидел, а слова – это очень тяжело. Другими словами, если бы я был жителем США, то я бы, наверное, мог бы сказать свое мнение.
Что тычется отказа на другое пытание, то из его выникает, что депутату Девятовскому больше симпатичный теперешний президент Америки.
Я сторонник стабильности. По крайней мере, те высказывания, которые могли все слышать в адрес России, это республиканец сторонник. Конечно, они настораживают. Я за мир во всем мире. Конфликт никому не нужен. Поэтому, наверное, я бы отдал бы предпочтение с более-менее стабильным отношением США и России.
Для депутатки Валентины Лявоненки теперешняя каденция в Палате представителей другая запар. И она кажет, что ее ближайшая выборчая система, про якой керовника державы обирая у весь народ.
Что
касается избирательной системы президентской США, то, наверное, многие уже критикуют ее не совсем адекватность вот тем демократическим нормам, которыми живет Европа. Когда выбираются непосредственно гражданами руководители своих стран напрямую, без всяких посредников. И это, мне кажется, это справедливая и демократическая система, когда каждый избиратель идет к урнам и отдает свой голос за того или другого кандидата. Это я считаю наиболее справедливым.
С подарами Лявоненко каша, что она не голосовала ни за Обаму, ни за Ромни.
Наверное, я бы избрала бы других бы для себя представителей, которым бы я доверила руководство страны. Почему? Потому что мои ценностные устремления, они отличаются от того и от другого. Я, в принципе, считаю, что если деньги являются мерилом человеческого достоинства и регулятором общественных отношений, это неправильно. Личность должна быть на первом месте, а тем более, если эта личность олицетворяет собой символ нации.
И больше подробязано про то, как оценивать выборчую систему США представники белорусской влады, а так само, что думают про это представники белорусской оппозиции, на нашем сайте в интернете свобода.орг. Вы на хвалях Радио Свобода, у Менску теперь 6:49.
Президентские выборы у США. Живый эфир Свободы. От 6 до 8 раніцы свежая информация с выборчих участков, лічбы экзит-полов, анализ политиков и политологов, комментары белорусов из Америки, навпростове включение с амбассады США. Сочите за эфиром и обновлениями на сайте Свободы. Свобода.орг.
Поводле попереднего подлику голосования на президентских выборах у США кандидат от партии республиканцев Мит Ромни мае невялікую перавагу над цяперашнім президентом Бараком Обамом паводле агульнай колькасці голосов усіх выборцаў. Обама набирает прикладно 49%, Ромни прикладно 50%, то бок розница зусім невялікая. Тым часам паводле колькасці голосов так званой электоральной коллегии Обама мае 173 голосы, а Ромни 163. Что это значит? Напередні выборов это питание высветлял мой коллега Сергей Шупа, и он потлумачит нам, как працуе выборчая система на президентских выборах у США.
Калі 6 лістапада грамадзяне ЗША пойдуць галасаваць на прэзідэнцкіх выбарах, не яны будуць непасрэдна вызначаць, хто стане гаспадаром Белага дому. Дзясяткі мільёнаў амерыканцаў, што кінуць бюлетэні ў урну, будуць галасаваць за электараў, якія складаюць 538-асабовую электаральную калегію. Кожны з 50 амерыканскіх штатаў і федэральная акруга Калумбія дэлегуюць у яе, у гэтую калегію, пэўную колькасць электараў, залежна ад колькасці насельніцтва. Густанаселеная Каліфорнія мае 55 электараў, а сталіца Злучаных Штатаў толькі 3. З нязначнымі выключэннямі кандыдат, які выйграе на ўсенародным галасаванні ў пэўным штаце, атрымлівае галасы ўсіх электараў гэтага штату. Колькасць электараў адпавядае колькасці дэпутатаў ад гэтага штату ў кангрэсе, а гэта 2 дэпутаты сенату і адвольная колькасць у палаце прадстаўнікоў. Для перамогі на прэзідэнцкіх выбарах кандыдату дастаткова набраць простую большасць галасоў электараў – 270. Калі колькасць галасоў будзе роўная па 269, права абраць наступнага прэзідэнта даецца палаце прадстаўнікоў. Гэтая сістэма была распрацаваная ў 1787 годзе аўтарамі Канстытуцыі ЗША ў якасці кампрамісу паміж прыхільнікамі наўпроставага ўсенароднага галасавання і тымі, хто хацеў, каб кіраўніка дзяржавы абіраў кангрэс. Яна адпавядала прынцыпу ўзаемазалежнасці і ўзаемаабмежавання ўладаў, які дазваляе менш населеным штатам мець больш уплыву на прэзідэнцкіх выбарах. Электоральная коллегия – речь суперечливая, бо при этой системе президентом может стать и кандидат, який во всенародном голосовании зойме другое место. Это здарылася у 2000 годе, коли демократичный кандидат Эл Гор набрал во всенародном голосовании на полмиллиона больше голосов, чем Джордж Буш, однако не имел большести голосов электоральной коллегии. Пераможцам быў абвешчаны Джордж Буш, які набраў 271 голас электараў супраць 266 адданых за гора. У 1879 годзе, калі рэспубліканскі кандыдат Радерфорд Гейз быў абраны прэзідэнтам, дэмакрат Сэмюэл Тылден стаў адзіным кандыдатам на прэзідэнта ЗША, які набраў больш за 50% галасоў усенароднага галасавання, аднак прайграў у электаральнай калегіі. У 1824 годзе цэлыя 4 кандыдаты прадстаўлялі расколатую дэмакратычна-рэспубліканскую партыю, і ніводзін з іх не набраў бальшыні галасоў электараў. У выніку ў справу ўмяшалася палата прадстаўнікоў, якая абрала прэзідэнтам Джона Квінсі Адамса. Адзіны выпадак, калі палата прадстаўнікоў была вымушана вырашаць нічыйны вынік у электаральнай калегіі, адбыўся ў 1800 годзе, калі за кандыдатаў Томаса Джэферсона і Арана Бера прагаласавала аднолькая колькасць электараў.
Сергей Шупа рассказывал про выборчую систему на президентских выборах у США. И больше подробязно про это, так само там есть и видео с тлумачениями, на нашем сайте в интернете. Наши адресы свобода.org и свобода.by. За кого бы вы проголосовали на американских выборах 6 листопада? На такое питание вы сами можете отказать. 266-39-52, телефон автоотказник у Менску працуя без перапынку. И на это же питание отказали и жихары Гомеля.
Если бы так уж гипотетически случилось, что мне надо было бы голосовать, то я бы, конечно, голосовал за Обаму. Кроме слишком жестко настроен против России. Такая политика, она явно не на пользу будет всем. Обама тот тоже не целуется, как говорится, с россиянами, но у них все-таки какая-то более взвешенная политика. Они понимают, что для людей надо. А этот уже так, глаза закрыл и кричит, что все, Россия это все, это враг.
А за республиканцев? Лучше Роме. Присрунет Россию.
Зачем? Чернокожего. Потому что он все-таки политику проводит правильно по отношению к нашей стране. Все-таки я за него бы голосовала.
За Обаму. Ну, мне он нравится. Президент очень хороший.
За Обаму. Тут он же вообще агрессивный против России, против нас всех. Он же не признает, он же агрессор. Опять холодная война, опять все, что есть, отобрать от народа в ракеты, а потом их утилизировать через 20 лет. Сейчас там горит, там стреляют, бедные люди страдают. А это все деньги налогоплательщика.
Мне кажется, то, что им удобнее. Народу ихнему. Им же виднее политика, экономика. Ну, это ж не нам жить в Америке, а им. Мне трудно сказать, кто из них там лучше руководить будет. Мне кажется, чернокожий, наверное.
Меня не интересуют их проблемы.
За Обаму. Ну, он уже проверенный.
Об этом не задумывался. Наверное, за Обаму все-таки. В принципе, у них там более-менее сейчас стабильно. Пускай он и остается. Изменения какие-то, может, помешают США.
За Обаму. Как он сейчас управляет, мне очень-очень нравится. Ну, с его управлением страна развивается. И он, ну, более мирный и настроен более мирно к другим странам.
За Роуни. Потому что он новый человек, мне нравится.
Лично мне политика Обамы, в принципе, устраивает. И я, скорее всего, если бы был бы американцем, скорее всего, я бы проголосовал за Обаму.
Мне не нравится ни тот, ни тот. Обамы сегодня есть большинство, будем так говорить, но он ведет политику, она тоже не совсем правильная. А этот вообще новый человек, неизвестно, куда он поведет.
Меркаванні людзей на гомельскіх вуліцах яны адказвалі на пытанне, за каго б яны прагаласавалі на амерыканскіх выбарах 6 лістапада. А вы самі можаце адказаць на гэтае пытанне. 266-39-52. Аўтаадказнік у Менску працуе без перапынку.
Прэзідэнцкія выбары ў ЗША. Жывы эфір свабоды. Ад 6 да 8 раніцы свежая інфармацыя з выбарчых участкаў, лічбы экзітполаў, аналіз палітыкаў і палітолагаў, каментары беларусаў з Амерыкі, наўпроставыя ўключэнні з амбасады ЗША. Сачыце за эфірам і абнаўленнямі на сайце свабоды свабода.орг.
І напрыканцы гэтай гадзіны крыху музыкі. Сёння гучыць песня «Америка» гурту «Уліс».
Yeah.
На хвалях Радио Свобода звучит песня гурту «Лис Америка». И я нагадаю, что на выборах президента США застаются 5 невызначенных штатов, 5 так званых хистких штатов. Тем лику штат Колорадо, где будет один из наших наступных гостей, Юрась Зянкович. Литерально про 5 хвилин.